Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко просить генерального прокурора Олександра Медведька взяти під особистий контроль розслідування справи про масове отруєння дітей, що відпочивали в санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті. Як повідомляє прес-служба президента, глава держави закликає Генпрокуратуру розібратися в цій ситуації і вжити відповідних заходів для запобігання подібним випадкам. Про результати розслідування Медведько повинен особисто поінформувати главу держави. 76 людей, зокрема 69 дітей, пасажирів поїзда «Ужгород-Київ», що їхали з відпочинку в санаторії в селі Карпати Мукачівського району Закарпаття, потрапили до лікарень 4-5 липня з ознаками гострої кишкової інфекції. Колегія Міністерства внутрішніх справ називає неможливим запровадити найближчим часом контроль концентрації алкоголю в крові водія. Враховуючи значний суспільний резонанс, викликаний матеріалами в ЗМІ про запровадження контролю концентрації вмісту алкоголю в крові водія, колегія МВС України повідомляє, що такі нововведення можливі тільки за умови створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, зазначають в прес-службі МВС. За даними відомства, для такого нововведення необхідно знайти кошти на придбання сучасних пристроїв діагностики, відомих як алкотестери, а на це треба понад 30 мільйонів гривень. Сполучені Штати та Росія підписали документи за результатами двосторонніх переговорів. У Кремлі в присутності президентів Барака Обами та Дмитра Медведєва були підписані 8 двосторонніх документів, зокрема, під рамковою угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь поставили підписи самі президенти. Домовленості досягнуто також з питань скорочення вдвічі кількості ядерних боєзарядів до 1500-1675 одиниць, а також їхніх носіїв до 500-1100 одиниць. Росія погодилась також надати повітряний простір для транспортування до Афганістану військ і озброєння зі США. В ці хвилини триває прес-конференція двох президентів у Москві. Росія відновила свою участь у роботі спільної зі США комісії з пошуку зниклих безвісти у війнах. Йдеться про пошук зниклих під час Другої світової війни, війн у Кореї та В'єтнамі і в Афганістані. Як мовиться у заяві уряду США, в Москві, де проходить російсько-американський саміт, відбувся обмін дипломатичними нотами. Барак Обама заступився за Ходорковського напередодні візиту до Москви. Американський президент дав інтерв'ю в російській «Новій газеті», текст якого оприлюднили в сьогоднішньому числі. За словами Обами, нові звинувачення виглядають як старі, тільки по-іншому сформульовані. Більше далі у передачі.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 6 липня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Президент Сполучених Штатів у Москві, як Барак Обама, перезавантажує відносини з Росією.
The United States and Russia have more in common than they have differences.
Як українці обиратимуть нового президента, політики далі не можуть домовитися. Сьогодні ніч на Івана Купала. Почуємо, як її відзначатиме Ніна Матвієнко.
Ой, Купала, розкупало, нас на вулиці упало, Купало на Івано.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Барак Обама сьогодні розпочав візит до Москви. Перший візит як президент Америки. Востаннє, коли Обама був в Росії кілька років тому, то його тоді ще мало кому відомого законодавця на кілька годин затримали прикордонники в російському аеропорту. Тоді він разом із сенатором Річардом Лугером з'ясовував, як у Росії витрачають гроші американських фондів на утилізацію радянських ракет. Нині ж однією з головних тем переговорів є підготовка нової угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Раніше офіційний Вашингтон побажав перезавантажити двосторонні відносини. І сьогодні у російській столиці президент Сполучених Штатів заявив, що початок переговорів був продуктивним. Сполучені Штати і Росія мають більше спільного, ніж відмінного. Якщо ми активно попрацюємо у ці кілька днів, ми зможемо досягти надзвичайного прогресу, який буде на користь народам обох держав.
that will benefit the people of both countries.
Заявив Обама у Москві. Що ж вдалося досягнути сьогодні, почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір, Мар'яно. Президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації домовилися підписати нову угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Я нагадаю слухачам, що переговори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь розпочалися досить давно між Москвою і Вашингтоном, ще в останні роки існування Радянського Союзу. Першу таку важливу угоду підписали ще генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв і президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. І те, що сторонам завжди вдається домовитися з приводу скорочення стратегічних наступальних озброєнь, це не є нічим дивним. Справа в тому, що ці сьогодні не дуже потрібні Сполученим Штатам і Російській Федерації в якомусь військовому суперництві чи в підтриманні балансу між собою. Це вже загалом застаріла техніка, яка насамперед віднімає гроші. І, звичайно ж, і Сполучені Штати, і Російська Федерація зацікавлені в тому, щоб скоротити цю техніку якнаймога більше. Ну і ще один важливий момент, можливо, навіть більш дороговказний, ніж скорочення озброєнь, це готовність Москви і Вашингтону на 50% скоротити ядерні озброєння. Президент Обама перед своїм візитом до російської столиці був більш радикально налаштований. Можна зрозуміти, що це той компроміс, якого вдалося досягти між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації під час їхніх переговорів. Додам до цього, що на візит також дається знаки той факт, що Барак Обама змушений проводити переговори з двома російськими керівниками. Більшу частину часу він проводить з президентом Дмитром Медведєвим, однак є і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Перед своєю подорожю до Москви Барак Обама підкреслював, що він буде намагатися умовити російського прем'єр-міністра інакше подивитися на зовнішню політику. І інтерв'ю Барака Обами вже стало справжнім скандалом в Росії, спричинило коментар самого Володимира Путіна. Наскільки оці переговори із Медведєвим і з Путіним водночас вплинули на хід сьогоднішніх переговорів, можна буде, звичайно, зрозуміти тільки з часу.
Віталію, зустріч з Путіним, з російським прем'єром має відбутися завтра, а от українські оглядачі переконані, що саме Україна буде суттєвим чинником, який впливатиме на переговори у Москві. І таку думку в розмові з Радіо Свобода висловив колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Російські експерти твердять, що Росія ужорсточувала свої вимоги щодо Сполучених Штатів Америки, і серед тих вимог є дві дуже важливі, які мають відношення безпосередньо до України. Це відмова юридично затверджена Сполученими Штатами від згортання системи ПРО, глобальної, так і європейського театру воєнних дій в Варшаві і в Празі. І друге, вимога російська про те, що Сполучені Штати повинні відмовитися теж в юридично якійсь зобов'язуючій формі від розширення НАТО. Якась гра буде вестися.
Віталію, чи справдилися очікування українського дипломата про суттєву роль українського чинника на переговорах у Москві, на вашу думку?
Ну, насамперед, треба дійсно сказати, що до зустрічі з прем'єр-міністром Путіним говорити про те, яким був український чинник, навряд чи варто. Тому що переговори з скороченням озброєнь, про які ми говорили з вами, Мар'яно, це технічні переговори. А є головні питання російсько-американських взаємин. Це іранська ядерна програма, це ситуація на Близькому Сході, це Афганістан і це пострадянський простір. Не дивно, що перед приїздом Барака Обами до Москви американської офіційної служби підкреслювали, що Вашингтон не збирається закінчувати підтримку України і Грузії. Я б звернув на це особливу увагу. Однак, наскільки до Барака Обами прислухається Дмитро Медведєв, і що найважливіше дійсно в цій ситуації Володимир Путін, можна буде зрозуміти тільки з часом. Навіть після того, як сторони обміняються думками і щось скажуть журналістам на прес-конференції, важко буде зрозуміти, як вдалося Бараку Обамі переконати своїх російських співрозмовників.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А більше про значення московського візиту Барака Обами для України ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній Свободі». Наші гості – українські експерти, міжнародник Євген Камінський з Інституту світової економіки і міжнародних відносин у Києві та Андрій Блінов з Інституту вивчення Росії. Не пропустіть!
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Про
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Президент України може накласти вето на нову редакцію закону про вибори президента. Про це заявляє представник Віктора Ющенка у парламенті Ігор Попов, коментуючи підготовку до другого читання законопроекту від фракції Партії регіонів та БЮТу. Натомість автори документа наполягають, що це найкращий варіант із можливих. Аргументи сторін слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Презентуючи свій проект змін до закону про вибори президента, представники фракцій Партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко наголошували на тому, що зміни скеровані на те, аби результати голосування визначалися виборцями, а не суддями. Найбільш суперечливий момент – принцип формування виборчих комісій. Згідно із запропонованими змінами, їх основу мають формувати фракції парламенту, а не представники кандидатів у президенти. Такий порядок формування комісій виправдовують тим, що за умов великої кількості кандидатів їхні представники зможуть заблокувати роботу виборчкомів, як це подекуди траплялося на минулих виборах. Каже один з авторів законопроекту, депутат-регіонал Олена Лукаш.
Маленькі партії, нові кандидати не зможуть подати по декілька членів у 35 тисяч комісій і забезпечити гарантовану роботу комісій так, аби мінімізувати ризики виборчого процесу.
Співавтор законопроекту, депутат від фракції БЮТ Андрій Портнов, зауважив, що закон далекий від досконалості, але кращого не буде.
Я думаю, що гарно варіанти підтримав, і всі ми обираємо більш поганий буде поважати.
Парламентарі, які брали участь в обговоренні, здебільшого збігалися в думці, що законопроект має бути компромісним, каже депутат від фракції Комуністичної партії Сергій Гордієнко.
Хочемо ми не хочемо, але сьогодні кожна політична сила, те чи інше фінансове угрупування, яке стоїть за політичними силами, воно хоче мати якісь певні преференції на тому чи іншому державі. І такими дойними коровами виборців на всіх виборах, де б вони не були, це і правило є закон.
Однак деякі кандидати в президенти заявляють, що підготована фракціями БЮТ та Партії регіонів нова редакція закону порушує рівність прав кандидатів на участь у кампанії. Цю позицію поділяє представник президента у парламенті Ігор Попов.
Той законопроект, який запропонували, він не задовольняє сучасні суспільні потреби. Він все-таки виглядає як продовження переговорів двох найбільших політичних сил на тему узурпації влади в Україні. Тобто політична мета законопроекту виглядає як змова двох кандидатів, які мають на сьогодні найбільшу політичну вагу, перш за все, щоб сформувати майже одноосібно виборчі комісії, з тим, щоб не дати шансів будь-яким іншим новим політичним силам.
Як прогнозують експерти, хоч як би депутати не змінили закон, незадоволені все одно залишаться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Криму знову неспокійно. Тут триває скандал через сутичку, яка спалахнула у День Конституції України. Під час мітингу проукраїнських сил біля Погруддя Тарасу Шевченкові сталася сутичка між його учасниками та активістами російського блоку, які намагалися зірвати прапори мітингувальників. Після того, як правоохоронці затримали нападників, деякі кримські політики звинуватили депутата Верховної Ради Криму від Народного Руху Леоніда Пилунського і двох міліціонерів кримських татар у жорстокому побитті активістів російського блоку. Сьогодні біля представництва президента у Криму російські націоналісти влаштували пікет, де побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Спершу розкажи, будь ласка, чого вимагали учасники сьогоднішнього пікетування?
Доброго вечора. Учасники пікету, а їх біля постійного представництва президента України зібралося близько трьох десятків, на чолі із заступником міністра соціальної політики Криму, активістом російського блоку Андрієм Козенком, вимагали покарання депутата Верховної Ради Криму, керівника Кримської організації Народного Руху України Леоніда Пилунського та двох міліціонерів Сейдаметова та Асанова, які затримали двох нападників під час мітингу громадськості 28 червня на честь Дня Конституції України. Тоді депутат однієї з райрад від Російської Російського блоку Андрій Кузьмін та його помічник Юрій Туков викрали прапор Конгресу українських націоналістів і намагалися втекти, але були затримані учасниками мітингу і правоохоронцями. Під час затримання вони вчинили спротив міліції і на кілька годин були доставлені до райвідділу. Ось які, власне, вимоги виголосив Андрій Козенко на сьогоднішньому пікетуванні. Андрій Козенко також заявив, що російський блок домагатиметься порушення проти Леоніда Пилунського карної справи і звільнення згаданих міліціонерів. Мар'яно?
Володимире, а що з цього приводу каже сам рухівець Леонід Пилунський?
Леонід Пилунський назвав інцидент 28 червня провокацією і заявив, що вона спрямована на навмисну дестабілізацію ситуації в Криму. Він переконаний, що з наближенням виборів такі провокації почастішують, а ще більше їх буде в контексті 2017 року, часу виведення Чорноморського флоту Росії з української території.
Це провокація на День Конституції людей, які не перший раз влаштовують цю провокацію. Я абсолютно впевнений, що це з одного боку предвиборча кампанія, це риторика, а з другого боку, це просто звинтити, щоб доказати, що є небезпека в Україні, нестабільність, щоб треба посилити Чорноморський флот, якісь поліцейські дії з боку Чорноморського флоту, там це загроза української безпеки.
Це був депутат кримського парламенту Леонід Пилунський. А в відділі громадських зв'язків кримського главку міліції повідомили, що за цим інцидентом розслідування ще триває. Водночас триває і перевірка правомірності дій під час інциденту працівників міліції. Мар'яна?
Ми чули повідомлення від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Криваві сутички в Китаї. Щонайменше 140 осіб загинуло. Рівняни сьогодні прощалися з Василем Червонієм. Ким він залишився в їхній пам'яті?
Господь Бог покликав його до себе, бо, можливо, там бракує українського духу.
Сьогодні ніч на Івана Купала. Як її проведе Ніна Матвієнко?
Ой, купало, розкупало, нас на вулиці упало, купало на Івано.
І про це за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У китайському Сіньцзяні уйгурському автономному районі знову відбулися масштабні виступи сепаратистів уйгурів. Самі китайці визнають, що було вбито щонайменше 140 осіб і є сотні поранених. Китайська влада винувачує уйгурів в організації заворушень у неділю зранку в столиці автономії, хоча самі сепаратисти відкидають свою провину. З подробицями Василь Зілгалов.
Пекін обвинувачує уйгурів у організації бунтів, безладів в Урумчі, а лідери сепаратистів – китайську владу у придушенні прав людини у цьому регіоні. Сама столиця автономії Урумчі з понад 2 мільйонами населення, переважно китайцями, віддалена північ від Пекіна на 3000 кілометрів. У цілому ж автономному районі мусульмани-уйгури складають біля половини населення – до 80 мільйонів. Бунти в районі співпали зі світовим конгресом уйгурів в німецькому Мюнхені, що дало підстави Пекіну обвинувачувати зовнішні сили у втручанні у внутрішні справи Китайської Народної Республіки. Барикади на вулицях столиці автономії, підпалення автомобілі, сутички з поліцією із застосуванням цегли, ножів, арматури – так змальовують події очевидці. В понеділок тисячі поліцейських зайняли вулиці столиці автономії. Їм допомагають спецпідрозділи військових. Введено комендантську годину. В Урумчі і околицях не працює інтернет, мобільний зв'язок. Зокрема, губернатор Сіньцзян уйгурського району Нур Бекрі обвинуватив в організації безладу в Урумчі учасників конгресу в Німеччині.
Три сили – сепаратизм, тероризм та екстремізм – із середини та з-за меж Китаю здійснили агресивний напад, направлений проти комуністичної партії і уряду Китаю. Вони закликали людей міста на демонстрацію, завдали великої шкоди уніфікації етнічних груп і гармонізації суспільного життя. Історія багато разів демонструвала нам, що стабільність – це благодать, а безлад – біда. Коли між етнічними групами була гармонія, суспільство і економіка – в Сіньцзяні Цзяні розквітали, і люди отримували більше благ.
Так, один із чільників уйгурів в Киргизстані, Розі Мухамед Абдукалів, заявив, що головна причина бунтів в Цзяні – це відсутність реальної уйгурської автономії.
Хоча й Китай дав регіону автономний статус, насправді там ніякої реальної автономії немає. Уйгури позбавлені будь-яких прав. Нічого з того, що обіцяв ще Мао, не реалізовано. Це політична і соціальна проблема. Китайський тоталітарний режим придушує свободу слова, друку, особи, совісті. Тому природно люди тут виступили проти нього.
ООН вже засудила кровопролиття в Урумчі і закликала до мирного діалогу. Також закликав до стриманості учасників зіткнень в Урумчі прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Наскільки безпечно тримати гроші в українських банках? Це питання постало через те, що Національний банк України більше не буде відраховувати частину свого прибутку до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так вирішила Верховна Рада. Наразі максимальна сума компенсації становить 150 тисяч гривень. Чи не розхитали народні обранці український фінансовий човен, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Більшість нардепів вирішили, що зараз гроші більше потрібні для фінансування інших потреб держави, зокрема підготовки України до Євро-2012. Щоправда, замість щомісячного відрахування Нацбанк даватиме кредити фонду гарантування вкладів, якщо виникне у цьому потреба. Зокрема, коли загальна сума виплат фонду перевищує 80% його коштів, якщо він вичерпав фінансові можливості тощо. Коментуючи рішення скасувати щомісячне відрахування доходів до фонду, народний депутат від НУНС Станіслав Аржевітін стверджував у пресі, що цей законопроект штовхає країну до колапсу. Колапс в умовах кризи, коли не вирішена проблема з поверненням вкладів. Зі свого боку, колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис такої загрози не вбачає.
Це невеликі гроші, 10 мільярдів гривень. І якщо це дійсно є такі доходи, то це нормальне рішення. Державі треба на витрати якісь кошти. Бюджету не вистачає. І місію давати додаткову також чисто зменшення вартості гривні. А якщо в Нацбанку є доходи поквартальні, і він бачить в перспективі, що ці доходи в кінці року будуть, то це коректна, нормальна постанова. Нічого тут страшного нема. Це не та сума, яка вплине на курс гривні або на економіку якимсь великим чином.
Зараз банківська система України стабілізується. Немає жодного банкрутства вітчизняних банків. Довіра українців до банків потроху відновлюється. Більшість їх начебто без проблем повертає депозити, навіть достроково, переконує у коментарі Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Юрій Полунєєв.
Сьогодні гостро питання про звернення, масове звернення людей до фонду гарантування внаслідок банкрутства банків не стоїть. Розпочався процес рекапіталізації банків, де в цьому процесі знаходяться найбільш важливі системні банки для стабільності і довіри населення до банківської системи. Тому частково це питання вирішується через рекапіталізацію. На неї йдуть надзвичайно великі суми, тільки от 9 мільярдів на три банки, які вже ухвалено. І більшість цих коштів піде якраз на повернення депозитів, на посилення довіри.
Ви зараз довіряєте українським банкам і чи готові покласти в них гроші? Поцікавилися ми у перехожих.
Краще дітям своїм допоможу. У мене їх троє дорослих дітей, є внучка, є кому допомагати.
Мабуть, що довіряти українським банкам сьогодні не можна.
Ну, я не думаю. Я би не положила. У мене просто знайомі були, які були вклади, потім, як він почав банкротство. Хто позабирав, хто чекав якесь час, що гроші на щастю є, а зняти не можуть.
Довіряю. Надо вибирати, який банк.
А більше про те, чи безпечні українські банки, ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Продовжуємо програму. Сьогодні рівняни прощалися з політиком, котрий упродовж багатьох років задавав тон розвиткові події в області. Василя Червонія, котрий трагічно загинув минулої суботи, поховали біля Центрального кафедрального Свято-Покровського собору. Ким запам'ятався Василь Червоній, про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Організатор руху та перший його керівник на Рівненщині, він був незручним і некомфортним для багатьох. Одним із перших піднімав народ на козацьких могилах, ініціював встановлення сотень пам'ятників у місцях бойової слави УПА, підтримував видавництво книг з історії національно-визвольного руху і будівництво храмів, розвивав молодіжні патріотичні організації. Останнім часом Василь Червоній тісно співпрацював з крайнім правим радикалом Олегом Тягнибоком. Разом з тим, запальний Червоній не раз прощався з колишніми соратниками, зараховуючи їх до когорти своїх суперників. Прихильник політичної ілюстрації як способу очищення суспільства під час перебування на посаді голови Рівненської облдержадміністрації Василь Червоній намагався зробити кардинальні зміни серед посадовців, а священники Московського патріархату вважали його своїм ворогом. Стосунки з лідером його партії Українського народного руху Юрієм Костенком також були непростими. Втім, серед тих, хто приїхав проводжати Василя Червонія в останню путь, були не лише Костенко. Народні депутати Юрій Кармазін, Володимир Стритович, Володимир Бондаренко, Левко Лук'яненко, В'ячеслав Кириленко. Щодо трагічного випадку блискавки, яка забрала життя політика, то, як зазначив над могилою соратника Юрій Костенко,
Господь Бог покликав його до себе, бо, можливо, там бракує українського духу для того, щоб на землі українській творилися українські справи.
Блискавка увійшла в одне плече Василя Червонія і вийшла в інше, розірвавши серце, кажуть очевидці і лікарі. Зазвичай вона входить у землю вертикально. Цей факт породив припущення та чутки про ймовірне застосування новітніх технологій убивства, які прозвучали з вуст деяких політиків на похороні. Цю трагедію вважає невипадковою Степан Маринич, священник Київського патріархату, нещодавно відсторонений від служби, не без участі члена Вищої церковної ради Василя Червонія.
Не треба ніколи копати нікому яму.
Тим часом святий отець, який відспівував політика, сказав:
було багато в історії церкви прикладів, коли праведники саме так ішли з цього життя.
Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Мачук і голова обласної адміністрації Олександр Данильчук, з якими у покійного траплялися не лише словесні сутички, на похороні зазначили: область втратила політика, визначальною рисою якого був український патріотизм. Нинішній міський голова Володимир Хомко лаконічно зазначив:
пішла життя людина неординарна, і справжню оцінку його справам дасть Господь Бог. Я лише хотів висловити щире співчуття його рідним, близьким, друзям.
Так у Рівному сьогодні прощалися з Василем Червонієм. Це програма «Свобода сьогодні» і сьогодні ніч на Івана Купала. Ми поцікавилися вашою думкою, як ви відзначаєте свято.
Івана Купала, звичайно, в столиці. Раніше їздили до бабусі, там були народні традиції, там були події біля річки. Нептун перепливав річку на лодці з русалками.
Я не святкую, тому що це язичне свято, але я православна людина і вчора в мене було причастя. Колись святкувала, але зараз я не святкую, бо я трошки виросла з того. А що робили? Стрибали через вогнище, плели віночки, були на природі, було весело.
Я пам'ятаю, у бабулі в Полтавській області запускали традиційно ці віночки, оголошували, хто йде там папороть шукати.
Це був ваш голос на «Свободі», а більше про традиції святкування Івана Купала з нею кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Дослідники розповідають, свято Купала старіше за християнство. Святкували його ще слов'яни-язичники, вшановуючи таким чином Бога Сонця – Дажбога. Науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії, етнограф Микола Дмитренко розповідає.
В коренях своїх джерелах воно виникло далеко до християнства і до сьогоднішнього дня немає ніякого стосунку. Вдалину колись воно виникло тоді, коли ніч була найкоротшою, день найдовший, тільки згодом було перенесене у християнську традицію. Крім того, не втрачено було і цей компонент язичницький.
Нині основні обряди свята пов'язані з вогнем, водою та травами. З гілок молодь зв'язує купало – один із головних символів святкування. Його прикрашають квітами та стрічками, водять довкола нього хороводи, а згодом підпалюють і стрибають через вогнище. Таким чином, кажуть, душу очищують від усього злого. А хто вище стрибне, ще й матиме неабияке щастя цілий рік. Важливо також у цей день вмитися росою, яка нібито набуває цілющих властивостей. Досі потужним є містичний бік свята. За переказами, у ніч проти Купала не можна спати, бо оживає нечиста сила. Окрім того, у купальську ніч дівчата пускають на воду вінки і ворожать, а юнаки вирушають на пошуки світу папороті. А народна артистка України Ніна Матвієнко переконана, свято Івана Купала заохочує молодь до здорового способу життя. Сама ж щороку спостерігає за святкуванням, а увечір напередодні йде до церкви.
Можна відволікти молодь від наркотиків, від пива, від горілочки. Сьогодні треба йти в ніч в церкву, бо це все ж таки Іоанна Хрестителя свято. І треба піти в церкву. А завтра піти на себе, подивитися на саме свято, подивитися, де воно буде.
В річці купався, води не боявся, купало на Івано, купало на Івано.
ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора з Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.